Jeg nævnte i aftes, at min regionsleder, Bjarne Tavleborg, han spurgte, hvornår jeg gik på pension, og det var så lidt sjovt med det. Men det gjorde så, at jeg sådan seriøst begyndte at overveje det der med pension, og så kom jeg til at sidde og arbejde med en dag. Det var lige nøjagtigt et år før, jeg skulle gå på pension, eller 13 måneder, 11 måneder før, tror jeg det var. Og så kom jeg til at sidde og arbejde lidt med, hvad har betydet noget for mig? Hvad er det for nogle bibelord, der har betydet noget for mig? Hvad er det for nogen, der har lagt bag det hele, som har været nogen, jeg har trukket på? Nogen, jeg har dykket ned i for mig selv undervejs? Og så satte jeg mig for, at jeg ville finde to steder, som har fulgt mig hele mit liv, den tid, jeg har levet med Jesus i hvert fald. Som har fulgt mig, og som jeg vil kigge nærmere på. Og den ene af dem, det var så Apostlenes Gerninger 2:42. Så det er sådan en baggrundstæppe, der har været i mit liv, siden min tidlige ungdom. Vi fik lært på ungdomslejrene på Rømer Strand, at når ungdomsbegejstringen for Jesus havde lagt sig, og livet det kaldte på os, så kunne vi blive optaget af mange ting. Og så skulle vi huske de fire B'er, for så havde vi noget at holde fast i, når travlheden gjorde, at vi ikke nåede det, vi gerne ville. De fire B'er, Apostlenes Gerninger 2:42. Nogle af jer har måske lært de fem B'er, men vi lærte de fire B'er. Så derfor er det de fire B'er, vi skal kigge på. Men jeg tog lige den femte med i en parentes, sådan for at imødekomme dem, der har lært fem. Det vender vi tilbage til. Vi vil bede sammen igen. Himmelske Far, tak fordi vi nu må vandre med dig en lille stund her, som vi beder dig om at blive energi for os til at vandre med dig i vores dagligdag. Vi takker dig for livet i troen på dig, og vi takker dig for dem, der gik forud for os og nåede målet. Vi takker dig for Ruth, som så ind. Tak fordi du vil have hende i dine stærke hænder til opstandelsens morgen. Nu beder vi dig, du gode Helligånd, om du vil være her og give os alt, hvad vi har brug for, når vi skal læse skriften. Amen. Apostlenes Gerninger 2:42. Vi skal dykke lidt ned i det. Hvad er apostlenes lære? Det er for det første Bibelen. Det er apostlenes lære. De holdt nemlig fast ved apostlenes lære. Vi møder i vores tid, som tiden før os, og som tiden altid, har mødt nogle indvendinger imod apostlenes lære. Vi møder blandt andet indvendingen i vores tid. I skal ikke komme og pådutte os noget. Jeg ved godt, hvad der er godt for mig. Jeg skal ikke have nogen regel sat ned over mig. Jeg er ikke fanatisk. Der er ikke noget religiøst over mit liv. Jeg er fri, siger vores tid. Blandt andet. Vi kunne trække mange andre ting frem, men lad det nu være. Til tidens indvendinger siger Bibelen blandt andet, i 2. Timotheus 4:3, der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære. Jeg sad for ikke så lang tid siden i et yngre hjem, hvor der blev snak om en af de spørgsmål, der kan give rigtig meget debat i Guds menighed. Et yngre ægtepar, som kommer i Indre Mission og vokser op i Indre Mission. Og så siger konen på et tidspunkt, da vi snakker om de her ting, hvor jeg ser lidt anderledes på noget, end de gjorde. Og så siger hun, det kan ikke passe, vi skal tage efter den gamle bog i sådan nogle spørgsmål. Det kan det ikke passe. Så går jeg hjem og læser, i denne gamle bog, at der vil komme en tid, da menneskerne ikke vil finde sig i den sunde lære. Hvis nogen fører vranglærer og ikke holder sig til vores Herres Jesu Kristi sunde ord, og den lærer, der fører til Guds frygt, og så kommer det noget mere om, hvad så er konsekvensen af det. Altså det, at det har nogle fuldstændig fatale konsekvenser for Guds menigheds liv, at sætte spørgsmålstegn ved det ord. Ringeagte det ord. Sætte det ord til side. Dissekere det ord, så det ikke er Guds ord. Nogle af jer hører måske, Christian Lett udlægger Bibelen let fortalt. Det gør han blændende godt. Han er inde i rigtig meget samtidshistorie osv. osv. Men hvis I sidder og lytter efter, så vil I finde rigtig mange gange, at han er dissekeret Guds ord. Det er ikke noget med Guds ord at gøre. Det er han siger godt nok, det er verdens vigtigste bog, men det er ikke en bog, jeg skal rette mig efter i mit liv. Prøv at høre efter, hvis I hører det. Det andet ord, det er brødrene, fællesskabet. For Guds menighed er fællesskabet helt afgørende. Det skal vi også dykke mere ned i. Og vores tid har også nogle indvendinger til det med, at vi skal være fælles. Vi priser nemlig den individuelle kultur her hos os. Vi spørger, hvad får jeg ud af det? Hvad betyder det at sidde her en tirsdag aften, onsdag aften, torsdag aften? Det siger mig ikke noget. Det er gammelt. Det er bare lidt gammeldags klavermusik på nogle musikinstrumenter, der spiller lidt for hurtigt, som når vi har det udstyr, vi har her, ikke også? Jeg skal passe på mig selv, jeg skal hvile, jeg er nødt til at skal være klar til i morgen. Og mange andre indvendinger siger vores tid, som vi kunne føje til. Men Bibelen siger om de indvendinger, vi møder i vores tid. Advarende siger Paulus i 2. Timotheus brev 4:10. Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden. Er det, vi ser i vores tid? At denne verden kom til at fylde så meget, at menigheden blev valgt fra, at fællesskabet blev valgt fra. I Ordsprogenes bog, kapitel 4, vers 10 og 12. Men ved den, der er alene. Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. Tvevundet snor brister ikke så let. Bibelen har en fuldstændig grundlæggende vidnesbyrd om, at vi har brug for hinanden som Guds børn. Der kan være situationer, og der kan være forhold, så det rent fysisk ikke kan lade sig gøre, men der har Bibelen meget at hjælpe os med i den sammenhæng. Når det kan lade sig gøre, så er det sådan, det er. Det tredje, vi skal se på, den tredje B, det er brødet, sakramenterne, og det er der, den femte B kom ind. Jeg plejer at smile lidt og sige, at dem, der er mere lutherske end Bibelen, de siger badet også. De siger, at der er fem B'er. Men altså, teksten her i dag, den siger altså kun brødets brydelse. Den siger brødet. Så derfor skal vi blive sakramentet, brødet, nadvåren. Kød og blod, det er da ulækkert. Nu har jeg før set konfirmander, der laver hovedet til hinanden og gør lidt grin med det, når de forbryder vin. Kigger på det, hvad er det for noget mærkeligt noget, og rynker på næsen, når de drikker vinen. Det er en mærkelig fremmed måde at være sammen på. Det er da underligt. Der hvor Gud taler allerstærkest, der rynker vores tid på næsen af det. Og Bibelen siger, det der er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til i hukommelse af mig. Lige så tog den også bageret efter måltidet og sagde, dette bager er den nye pagt ved mit blod. Der kan vi godt høre, at vi har en historisk baggrund for det her, som Jesus så gør, skal torsdag aften, og som vi også vender tilbage til. Bibelen siger også i 1. Korinther brev 11, den der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig selv en dom til. Det er altså noget sprængfarligt, vi er med at gøre. Det er noget, der har konsekvenser for os at tage til os. Guds gode gaver har konsekvenser for os. Og det fjerde B, vi skal se og vende på, eller arbejde lidt med, det er bønden. Bønden, som Ole Hallesby sagde, er de frelste sjæles åndedræt, siger vores tid også noget til. Religion er en privat sag. Jeg kan være lige så god en kristen som dig, selvom så jeg hverken går i kirke eller beder eller læser i Bibelen. Jeg vil ikke snage i andres tro, så du skal ikke komme og snage i min tro. Vi har lukket det af som et lukket rum. I Lukas evangeliet siger Jesus, eller fortæller Jesus, tolleren og farisæeren gik i templet for at bede. Og udgangen på deres bøn, der i Lukas 18, er vidt forskellig. Tolleren blev retfærdiggjort, men det gjorde farisæeren ikke. Tolleren fik det til sig, som Jesus ville give, men farisæren blev sat udenfor. Det er altså, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet ved brødets brydelse og ved bønderne. Sådan står der i vores 92 oversættelse. Og inden vi kommer til de fire bær, som sådan jeg bare lige har lavet som en disposition nu her, så er det altså en sætning, som fylder rigtig meget for mig. De holdt fast ved. Det at være en Jesu disciple, det er simpelthen i sin grundsubstans noget, som vores tid ikke vil. Vi vil ikke holde fast ved det gamle i vores tid. Vi er fokuseret på at strække fremad. Vi er fokuseret på at tage fat i det nye. Vi er fokuseret i vores tid nu lige her på at have fat i kunstig intelligens. Selv Indre Missions hovedbestyrelse er begyndt at sidde og drøfte brugen af kunstig intelligens. Altså vi stræber fremad. Vi vil videre. Vi kan ikke bruge det gamle. Jamen sådan gjorde de dengang, og det kan vi ikke bruge mere. Og I kender selv mange af ordene, og hvor meget af os har, og hvor meget har vi ikke lagt bag os i vores levetid. Og så her, vi skal dykke ned i Apostlenes Gerninger 2:42, så står der altså, de holdt fast ved. Når vi dykker ned i det her, så er det ikke sådan en stadig stående og holde den fast ved, jeg giver dig ikke slip, jeg holder bare fast. Nej, det er en aktiv arbejde på at holde fast i essensen i livet, i det, som vi skal holde fast ved, apostlenes lære. Det er simpelthen en aktiv handling. Det kommer ikke af sig selv, og det kommer slet ikke ved at være bagstræberisk. Men det kommer ved, at jeg tager fat i det, og fremadrettet holder fast ved det, jeg har fået givet. Det er en aktiv handling. Apostlene formaner os til at være aktiv i at holde fast ved det, vi har fået givet. Ordet om syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Og så er det så de her fire bær, vi så skal kigge på, vi skal holde fast ved. Det var apostlenes lære, vi skal holde fast ved. Situationen her i Apostlenes Gerninger 2, det er jo kort efter himmelfarten. Herren har forladt dem, sagt, at en dag, så skal I se mig komme i skyen igen. Så skal alle vide i et nu, at nu er Jesus kommet igen. For at dømme levende og døde. For at genoprette det rige, hvor der er retfærdighed, ud over alle grænser. Apostlenes lære, det er essensen af det, Jesus har givet sine disciple, at leve på og leve af og leve med og leve ud. Bibelen. Vi taler om, at der i 70'erne var en bibelvækkelse i Vesten. Ungdomsoprøret i 68 med Frankrig som udgangspunkt affødte oprør imod alle autoriteter. Og i samme ungdomsoprør, der var der også et oprør imod kirkens ligegyldighed og søvnighed. Og derfor havde vi så mange forskellige og forskellige rettede vækkelser i slut 60'erne og i begyndelsen af 70'erne. Og da jeg selv kom til tro i 72, der var det Bibelen, vi skulle have med overalt. Jeg kan stadigvæk huske en pinse gudstjeneste, vi var til i Villerslev Kirke. Jeg har været sammen med en 3-4 bibelskolekammerater pinse lørdag, og vi havde givet den gas hele aften. Vi har holdt bede møder, jeg ved ikke, hvad vi har brugt hele natten på. Så vi var kommet hjem til Thy og skulle med til pinse gudstjeneste, pinse morgen. Vi er ikke nået i seng, men vi var da selvfølgelig klar til at skulle i kirke. Og vi tog Bibelen med til gudstjeneste og syntes, at alle de der gamle hedninger, der sad der i Villerslev Kirke, det var der sølle, de ikke engang havde Bibelen med i kirke. Hvad er det der for nogen? Vi havde altså fået det ind, så vi holdt fast ved apostlenes lære ved Bibelen. Også så meget, så jeg med god samvittighed gør lidt grin med mig selv i dag. Men vi havde altså fået fat i noget meget vigtigt. Vi holdt fast ved dette ord. Og vi fire, der var sammen, den pinse, vi har fået alle fire med i fællesskabet i dag stadigvæk. Det satte altså noget i gang i os. Det holdt os fast i noget. Vi fik lov til at lære og arbejde med skriftens vidnesbyrd. Og når apostlene her siger, og sidder og arbejder med livet som indsats, at de holdt fast ved apostlenes lærer. For hvad var det, der skete lige der, da Jesus havde fået til himmels? Der sad de og ventede på, at de skulle blive iført kraften fra det høje, så de skulle leve det her ud. Så de sad inde bag låste døre af frygt for jøderne, og ventede på at blive iført kraften fra det høje. Der sad de og arbejdede med, hvad er det her for noget? Hvad er det, vi skal til at have formuleret? De kendte ikke rigtig apostlenes lærer endnu. Men det skal vi holde fast ved. De havde allerede en fornemmelse af, at det var det, Jesus havde sagt. De holdt fast ved apostlenes lære. Det har en tydelig reference, det her, til Matteus evangeliet 28:20, der hvor Jesus nogle dage forinden havde haft dem med op på bjerget. Der hvor de havde været lidt nervøse og spændt, hvad det der skal ske. Og mens han stod der og talte til dem, kom en sky og tog ham bort for deres øjne, og han havde lige sagt til dem, og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Kan vi høre sammenhængen her? De skal holde fast ved alt det, som Jesus har befalet dem. Og når de gør det, når disciple holder fast ved alt det, Jesus har befalet, og det vil sige altså aktivt holder fast, aktivt sætter det i spil i sit liv, så er han med alle dage ind til verdens ende. Så har han en rut i sine hænder, når hun drog det sidste åndedrag. Og det har igen tydelig reference til noget tidligere i Jesu liv. I Johannes 16, der er vi tæt på påsken. Jesus, han har ligesom taget hul på sidste halvleg op til Golgata. Og så siger han, men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer til hele sandheden. Og det er den virkelighed, de sidder i her. Han sagde, at han kommer igen. Han sagde, at vi skal holde fast ved. Vi skal ikke give slip på noget af det, han har sagt. Han har sagt, at han kommer igen. Og indtil han kommer igen, så vil han give os sandhedens ånd, så vi skal forstå sandheden. Vejlede jer. Noget, vi skal arbejde med. Jeg skal vejledes i, hvordan jeg skal betjene min nye computer. Det kan jeg ikke bare lige sådan. Jeg er nødt til at vejledes. Vi kan ikke begribe alt det nye, Jesus lige pludselig giver os. Skriften vejleder os skridt for skridt. Hvor havde apostlene læren fra? Hvor havde de det fra? De havde det fra skrifterne. Vores gamle testamente. Alt det, apostlene vidste, var velbegrundet i skriften. Selv det, de sidste 3 år havde oplevet sammen med Jesus, havde tydelig reference i skriften. Derfor møder vi også i Nye Testamente flere gange vendingerne noget i retningen af, sådan skulle det ske, for at det stemte overens med det, der står skrevet der og der og der. Det skulle ske, for at det kunne ske det, der stod der og der og der. Altså de sad med skriftens vidnesbyrd, Israels folks historie, Guds historie, skrivning i Israels folk. Det sad de med. Og så sad de med deres egne oplevelser sammen med Jesus. Det var 3 intense år, de var på bibelskole der. De oplevede jo ufattelig meget, for han kaldte dem og afslørede, da han kaldte dem, jeg ved godt, hvem I er. Jamen, Philip, jeg kendte dig lang tid før, du blev kaldt på, da du sad under figentræet. Før du var undfanget, kendte jeg dig. Så de sad altså med en oplevelse af, at de var sammen med en, der har kendt dem altid, og nu blev det så foldet ud for dem, og de levede intens. De forlod alle ting og fulgte ham. Svigermor og mor og hjem og fiskegarn og det hele, for at følges med Jesus. De satte alt ind på at være sammen med Jesus. De kunne ikke få nok. De blev ikke engle af det. Nej, de skændtes om, hvem er den, der var størst. Og Judas, han puttede lidt i egen lommer af kassen og mange, mange andre triste ting i den flok. Men de satte alt ind på at få fat i, hvem er det, Jesus er. Og det, de oplevede, spejlede de i skriften og sagde, aha. De fik simpelthen den ene aha-oplevelse efter den anden. Det er selvfølgelig været en kolossal stor oplevelse, da enkens søn fra Nain blev rejst op i kisten. Da Jesus bespiste de 5.000 mand foruden kvinder og børn, og alle de andre ting, de oplevede. Wow, og de var begejstrede. Men oplevelsen, der gav dem nær sagt kuldegysninger, det var, når de oplevede og så, at det, de fandt Jesus gøre, var det, skriften sagde, han ville gøre. Den store oplevelse var, at de fandt det stemte overens med skriften. Og alt det, de havde oplevet, de 3 år, alt det, de kendte i skriften, det er jeg ret sikker på, at de sad og drøftede her i Jerusalem, da de holdt sig inde bag låste døre af frygt for jøderne. Hele Jerusalem var i oprør, havde lige slået deres mester og herre ihjel. De var lige kommet op fra bjerget, hørt ham tale til dem, set ham forsvinde op i skyen, og kommet ned til alle de mennesker, der havde slået Jesus ihjel. Ikke så særligt, de holdt sig inde bag lukkede døre. Vi ved fra Gamle Testamentet, at når Guds folk kom sammen, så repeterede de skriftens ord. Det er derfor, vi har den overleveret. Den blev repeteret igen og igen. Derfor har vi noget af det på vers, for at vi kan lære det. Altså, vi kan ikke rigtig se verserfødderne altid i dansk oversættelse, men hebraisk, sproget, aramæisk, så er det sådan, vand til blod og frø og svængte myg, der næste Egypten trængte. Det blev bygget op sådan, der var en rytme, så de kunne det. Så de sad der sammen, af frygt for jøderne, bange, fyldt af oplevelser med Jesus, og repeterede skriften, lærte skriften, drøftede med hinanden, hvad betyder det? Nej, Peter, det kan jeg ikke forstå, at det betyder det der. Jeg tror, jeg oplevede det sådan her. Og Johannes kom ind fra sidelinjen, og Matthæus kom, og Lukas kom, og det blev stykket sammen, og det blev tykket igennem. Så de var trygge ved, det var det her, Jesus sagde. Det blev til apostlenes lærer. Summen af skriftens vidnesbyrd er livet sammen med Jesus i 3 år, af de drøftelser, det gav anledning til, hvor deres eget liv blev sat i spil, deres egen oplevelse af det, Jesus gjorde, blev sat i spil. Hvad kan og gør den lærer? Den lærer kan og gør den noget endnu. Han sagde jo ham der, Jesus, i Johannes 16, at når ånden kommer, så vil jeg gøre det her sandhedens ord til noget, I kan tage del i, så I kan få del i sandheden. At arbejde med vores Bibel er altså at få del i sandhedens ord, som fører et menneske fra død til liv. Vi skal læse i 1. Korinterbrev kapitel 3, vers 10 og 11. Paulus var jo i den situation, det er side 1039. Paulus var jo igen og igen i den situation, at han måtte forsvare sig og begrunde, hvorfor han havde det, han havde at sige. Og så siger han her i vers 10 og 11. Efter den nåde, Gud har givet, der er givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. En hver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Apostlenes lærer bygger altså videre på det grundlag, Jesu død og opstandelse har lagt for alt liv i Guds kirke. Det bliver bygget lige så stille videre på det. På det grundlag bygger Gud sin kirke. På det grundvold, der passer det, at enhver, der tror på Jesus, skal blive frelst og få evigt liv. Så kan vi godt høre, det håber jeg. Hvis ikke I har hørt, så vil jeg sige det direkte. At går vi uden for den lære, så sætter vi os uden for det løfte. Og det er jo katastrofen i vores folkekirke. Vi bladrer lidt længere frem i 1. Korinterbrev, kapitel 15. 1. Korinterbrev, kapitel 15. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg har forkyndt det. Ellers var det jo til længe nytte, at I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på tredje dagen efter skrifterne. Paulus udfolder her grundlaget og skriftens vidnesbyrd. Jesus blev korsfæstet efter skrifterne. Jesus stod op af graven efter skrifterne. Jeg vil så gerne, vi fornemmer vigtigheden af skrifterne. Jeg vil så gerne, vi tør at satse alt på skrifterne. Hvad kan apostlenes gerninger gøre? Lære. Den lærer os. Og den opbygger Guds menighed. I den verden, vi lever i. Bibelselskabets generalsekretær fra Ukraine har lige været i Danmark. Og han har været Bibelselskabet i Ukraine, har arbejdet i mange år. De har mødt kulde. De har mødt modstand. De har knyttet til ved den evangeliske kirke mere end ved den ortodokse kirke. De har arbejdet rigtig meget imellem de frikirker, der arbejder, altså pinseagtige kirker, der arbejder i Ukraine. Men de kunne ikke komme nogen vejen. Og så fortalte han nu her, at han var i Danmark. Det sidste år, altså det andet år i krigen, der har de delt over 1 million bibler ud ved fronten. Og soldaterne, menneskerne, de kommer til længes efter at få en bibel. Læser i Bibelen. Og han kunne jo berette, da han var i København, om mange, der er kommet til tro på Jesus, ved at få Bibelen ind under huden. Det var den første B. Den anden B, vi skal have fat i, det er broderfællesskabet, som det står i vores... Jo, er det ikke i vores nuværende oversættelse, det står? Jeg blev da lige pludselig i tvivl. Jeg kan ikke huske, det er min konfirmationsbibel, det står broderfællesskabet, eller det er bare fællesskabet her. Ja, det er bare fællesskabet her, og det er i min konfirmationsbibel, der står broderfællesskabet. Det var den, jeg fik det understreget i sin tid. Broderfællesskabet. Det holdt de fast ved. Hvad var det for noget, de holdt fast ved? Hvad er det fællesskab? Hvis vi sad og snakkede lidt om det, så ville der komme mange gode aspekter frem, tror jeg. Hvad fællesskabet har gjort for jer, og hvad I har fået lov til at opleve i fællesskabet, hvad I har fået lov til at bære i fællesskabet, osv. Min norske studiebibel, den har en meget, meget spændende betegnelse her. Det ord, der er oversat med fællesskabet i vores bibel, betegner det at have andel i noget med nogen. At have andel i noget med nogen. Jeg har ikke det hele, men jeg har en andel i noget af det. Jeg er andelshaver i Guds rige. Men jeg kan ikke have det, hvis ikke jeg er sammen med nogen. Hvis vi presser den bare en lille bitte smule, så er det ikke plads til solokristne. Så er vi, når vi er i Kristus, i et fællesskab. Og lad os sige det højt og tydeligt, og lad os leve det ud i praksis. Vi er en del af fællesskabet. Vi må leve i et fællesskab. Og der er grund til at være ængstelig og udfordret og bekymret for, hvordan kirken lever i Vesten, hvor vi isolerer os mere og mere, hvor vi lever i vores egen lille verden, hvor vi har rig mulighed for at være sammen. Ej, det passer ikke lige, og vi har travlt, og vi skal så meget andet. Der er skolemøder, og der er møder i sportsklubben, og jeg skal alle vegne. Skriften siger, at hvis jeg vil være en del af Guds rige på jorden, så skal jeg være sammen med nogen, for at kan få det noget. De hellige samfund. I de hellige samfund er vi forbundet med hinanden, som vi er forbundet med Jesus Kristus. Apostlenes lære knytter simpelthen det sammen, så at jeg må være sammen og bundet sammen med mennesker, for at være sammen, for at være bundet sammen med Jesus. Derfor lever det fællesskab, vi er en del af, af at høre om Jesus. Det var en gang til teltmøder over på Fyn. Der stod en par mænd. De er ikke kendt, eller de kendte hinanden deres unge dage, og nu er de så kommet godt op i årene og skulle til teltmøde. De har stået og snakket lidt om sol og vind og vejr, hvad nu man står og snakker om, når man står der på parkeringspladsen ved bilerne og alt andet overflod, vi har. Og så kom der en medarbejder fra teltet ud og kaldte ind, nu skal vi til møde, nu er mødetiden begyndt. Og så siger den ene til den anden, nå ja, ja, nu er jeg der kommet herhen, så jeg må da hellere gå herind igen, men vi skal jo bare høre om, at vi er syndere og at Jesus er frelser. Og så siger den anden til ham, ja, det håber jeg da, fordi det er det, jeg lever af. Vi kan høre det så forskelligt. Vi kan opleve det så forskelligt. Hvis vi vil have del i det evige liv sammen med Jesus, så er vi knyttet sammen med mennesker. I Johannes evangeliet, kapitel 13, der siger Jesus noget meget stærkt om det her. Fra 34 til 35. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Der kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har indbyrdes kærlighed. Til medarbejderkurset, som vi havde på Børkop mandag og tirsdag, havde vi festaften tirsdag aften. En af vores unge medarbejdere, børnekonsulent, skulle være møderleder der til festaften. Og hun har så fået lov at invitere en veninde med til festaften. Hun var på scenen og havde en samtale med veninden. Veninden, det var en, hun havde mødt på seminariet, da hun begyndte at læse til pædagog. De var en 22 år, da de mødtes første gang. Janni, børnekonsulenten, hun er vokset op i vores sammenhænge med børneklub og missionshus og juniorklub og teenklub og hele pakken. Og altid været med og altid været begejstret for det. Så mødte hun hendes kommende veninde på seminariet. De undrede sig begge to der på scenen over, at de overhovedet fandt hinanden. Men det var sådan, det var ikke kærlighed ved første blik, men det var connect ved første blik. De klingede bare sammen. De kunne læse sammen, de kunne grine sammen, de kunne pjatte sammen, de kunne snakke sammen. Og de meget hurtigt fandt de ind i en dyb, dyb fortrolighed. Veninden, hun var et helt andet sted i livet. Hun sagde selv her på scenen tirsdag aften, for mig der handlede ungdomslivet om øl og sex og have det sjov. Det var så overfladisk, så det var bare fedt. Og så Janni og hende, de fandt sig sammen. Og det var så Janne, hun havde inviteret hende med for at høre, hvordan ser man udefra på det fællesskab, jeg er en del af. Og så sagde hun, hun fik spørgsmålet noget om, hvordan hun så på det IMU, som Janne kom i, og som hun inviterede hende med til en aften. Så sagde hun, måske ikke helt ordret, men det er meget tæt på, Jeg så, at I tog hensyn til hinanden. Jeg så, at I talte pænt til hinanden. Jeg oplevede, at I var interesseret i hinanden. Hun så altså noget om den indbyrdes kærlighed. Nu er de begge to gift og har to børn og er voksne, og er stadigvæk hjerteveninder. Og Jannis veninde er begyndt at gå til kirkelejestue og sådan nogle ting med børnene. Der var mange sjove historier om, hvordan hun forsvarede kristendom på både seminariet og nu her, hvor hun er sundhedshus eller sådan noget vist, hvor hun spurgte Janni sidste år til jul, kan du ikke hjælpe med at finde nogle ting, jeg kan pynte op med, så det kan blive en kristen jul på sundhedsklinikken, fordi jeg gider ikke de her næsser mere. Så det var en, der var på vej, og det udstillede de så i en rigtig spændende oplevelse. Men det var den indbyrdes kærlighed, som Johannes taler om. I Efeserbrevet kapitel 2 skal vi læse os. Vi var omkring det i går også. Husk, at I dengang, I var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede fra forjættelsens pagter, uden Gud og uden håb i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét med sin legemlige død. Nedrev han den mur af fjendskab, som skiller os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske. At de to således stifte fred. Og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme. Og dermed dræbte han fjendskabet. Han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I én ånd adgang til faderen. Så er I der ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til i Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnestenen. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I, sammen med os, bygget op til en bolig for Guds ånd. Og vi skal lige have et sted mere med Johannes første brev. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer. For at også I kan have fællesskab med os, og ved vort fællesskab med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Dette skriver vi, for at vor glæde kan være fuldkommen. Og dette er det budskab, vi har hørt fra ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Fællesskabet med Jesus, med hinanden, med Gud, med lyset, med livet, med opstandelsens håb. Den tredje B. Måltidet, bordet, brødet. Fantastisk. Det er heldigvis ikke, som det er i Marstal Kirke om sommeren. Når turisterne vader ind og vil se den, så står der ingen adgang til nadverbordet. Nadverbordet er dækket. Jeg fik en meget stærk oplevelse af det for en tid siden. Det er vel 3-4 år siden. I vores sognekirke, vi bor i Høje Sogn, sådan et lille bitte sogn med 230 mennesker, der er medlem af kirken. Vi bor i en aftægtshus, og så er der en gård på hver side, og så er vi i aftægtshuset. Det er to brødre, der bor på gårdene der. Den ene, han er flittig kirkegænger, den ene bror, lillebroren, han er en flittig kirkegænger, og han sværer ind over på den anden gård ved storebroren, hun er menighedsrådsmedlem. Så for skams skyld går de samtidig i kirke, og lillebroren, han går der tit, Så var det en søndag til højmessen, hvor vi var i kirke. Vi kommer tit ind i Varde, men vi kommer også i vores sognekirke. Og den søndag var vi så 6 i kirke. Vi 3 holdt naboer derude fra Hulvig. Og da vi kom til Altos, der faldt det sig sådan, at Vibeke og mig, vi var i midten, og så havde vi dem på hver side. Og I kan allerede høre nu sådan med et smil, jeg håber, I kan se smilet, at jeg kan fortælle rigtig meget om de naboer, om al deres mangelfuldhed og så videre, og de er ikke nær så fromme, som de burde være, og de kender ikke skriften, som de burde, og jeg kan holde en lang tale. Da vi knælede ved naboerbordet, så blev det vildt stærkt for mig. Her kommer vi på den samme indbydelse. Og Herre Jesus Kristus har indbudt os, og nu knælte vi sammen for at modtage dette hellige legeme og dette hellige blod til liv, til fællesskab med Jesus. Vi var ét. Vi var kommet der for det samme. Og da vi havde fået det og gik ned igen, der var vi blevet sendt med ordene om, at tager vi imod det her, så har vi syndernes nådige forladelse. Så har vi fællesskab med hinanden og med Jesus. Det var næsten som forklarelsens morgen, som hernede fra Svendborg Sund en vintermorgen. Og baggrunden for det her, det er jo ikke en følelsesmæssig oplevelse i Høje Kirke. Nej, baggrunden det er skriftens ord. Det blev udmøntet i udfrielsen af Egypten. Vi husker, at Moses havde fået besked på at gøre Israels folk rejseklar. De 9 plager havde gjort kong Farao mør. Rejs med jer i pak. Og Moses gik ud og sagde, nu skal vi gøre klar. Nu skal vi slagte påskelammet. De vidste ikke, det var et påskelam, men de fik at vide, at de skulle slagte et lam. De skulle stege den over ild, være gjort rejseklar, og blodet fra lammet skulle de smøre på dørstolperne, fordi i nat ville der gå en dødsengel forbi i hele Egypten, og i et hvert hus, hvor der ikke er smurt blod på dørstolperne, vil den første fødte blive dræbt. Israels folk gjorde, som Moses sagde. De var rejseklar. De stegte kødet. Blodet var på dørstolperne. Og da det blev skrig i Egypten, var der fred i jødernes hjem. Dødsenglen var gået forbi. Sådan havde skriften sagt i antydninger, det skulle blive. Og sådan udfoldede Jesus det i fuld flor, skal torsdag, langfredag, og trumfede det igennem til herlighed påskemorgen. Skal torsdag aften. Der blev det fuldbyrdet. Kapitel 26 hos Matthæus, vers 17-29 skal vi læse. Det er måske et lidt stort stykke, men lad os lige prøve at høre det. Nadverberetningen. Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig? Han svarede dem, gå ind i byen på den og den, og sig, gå ind til den og den og sig til ham. Mesteren siger, min time er nær, hos dig vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og de forberedte påskemåltidet. Det blev aften. Da det blev aften, satte han sig til bords med de 12. Og medens de spiste, sagde han, sandelig, siger jeg jer, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvede og begyndte en efter en at spørge ham, det er vel ikke mig, herre? Han svarede dem, det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, som menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, det er jo ikke mig, rabbi. Han svarede ham, du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede og gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke mere drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den, på den som den nye vin sammen med jer i min faders rige. Velsignelsens bæger, som vi velsigner med, det er, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brød, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? At tage del i det brød, at tage del i det vin, det er fællesskab med Jesus, bygget på apostlenes lære, på profeternes grundvold, til evigt liv for enhver, som tager imod. Og nadver afsnittet hos Paulus skal vi lige have lidt af os. For jeg har modtaget fra Herren, og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til I hukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, gør dette, hver gang I drikker det. Hver gang I spiser brødet og drikker af bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Så lad os tage apostlenes lære, tage skriftens fundament med, når vi bliver sendt fra nadverbordet på søndag. Som lys og salt i verden, som lys fra ham. Og den fjerde bed, vi skal omkring, det er bønnen. Og den kunne jo bære en hel aften i sig selv. Det er at bede. Som jeg lige nævnte, så er det jo Hallesbydes formulerede sætningen fra bøndens verden, at bede er sjælens åndedræt. Det er der, vi ånder sammen med Jesus. Det er der, vi er sammen med Jesus. Apostlene holdt fast ved bønden. Jeg tror, det var bøn i mange forskellige afskygninger. Det var stille bøn, det var fælles bøn, det var højt råbende bøn, det var alt muligt andet. Det var et fællesskab med Jesus og den enkelte, en fællesskab med fællesskabet og Jesus i bøndens rum, som var fantastisk. I bøndens univers erfarer vi fællesskabet med Herren. Når Herren lukker skriften op og giver os overbevisning om, at han er, var og bliver. Vi kan finde forskellige hjælpemidler. Martin Lønnebo, biskoppen i Sverige, som døde for nylig, som nogen af 90-årige, skrev for nogle år siden Kristuskransen. Han var en sjov størrelse. Han var Luthers biskop, men han var til alt muligt andet også. Og han erfarede i hans sjælesorg, at der var rigtig mange, der havde svært ved at koncentrere sig om at bede, hvad enten de sad i fællesskab, de sad i kirken, eller de sad alene. Og inspireret fra den katolske bønnekrans og muslimernes bønneperler, så udviklede han Kristuskransen. Og hans lille bog om Kristuskransen er god pædagogik og åndelig vejledning til at hjælpe os til at holde fast ved bønden. Formulere vores bøn, minde os om vores bøn og vejlede os i vores bøn. Der er en light udgave af Kristuskransen på forlaget Eksistens, som ikke han er, det er ikke Lønnebos ord, men det ser ud som om det er det. Det er det tynde øl. Den Lønnebo skrev, det er fast føde ala fra bøndens verden. Hjælpemidler til at hjælpe os med at bede. Jeg ved ikke, om nogen af jer har kendt til, og ikke kan koncentrere jer og glemmer at gøre en hel masse andet, og får slet ikke bedt måske. Der er nogle hjælpemidler, der er fantastisk til at give os frimodighed til at sige, at jeg beder. Nogen har en bog, skriver ned i og læser igennem, og mange andre ting. Apropos krigen i Ukraine. Da vi så flygtningestrømmene kørt ud der for 2 år siden, der så jeg en klip hvor de vestlige journalister, de spurgte jo folk, der kørte forbi, hvordan det var osv., og så kom der en bil, personbil, der var skudhuller i, både på motorhjelmen, og der var noget foruden, der var smadret. Og så snakkede de så med en kvinde, en gammel bedstemor, der sad inde i. Det var så en middelalderende mand, der sad ved rattet, og så var det fyldt bagi med børn og andre. Jeg kunne ikke se, hvad det var. Men bedstemoren, hun sad med en ikon foran sig. Og så sagde hun til den danske journalist, i al hans ånds fattigdom, da vi skulle væk fra vores hjem i en fart, så tog jeg et ikon med, for det kan jeg ikke undvære. At have et sted, jeg kan bede, det kan jeg ikke undvære. Så hun sad der med, i al elendigheden med ikonet foran sig, for at blive mindet om at bede. Jeg har ikke forstand på ikoner, jeg kan ikke se, om det er pænt, og jeg forstår heller ikke hele mystikken omkring det. Men det var et vidnesbyrd fra et menneske i dyb nød. Den hjælper mig til at holde fast på, at jeg skal bede til Jesus. Det var ikke et dårligt vidnesbyrd. Vi kan tænde et lys, når vi beder. Jeg har selv haft meget glæde af en periode, hvor jeg havde sådan en talerpult på mit kontor, hvor jeg kunne stå op ved. Og når jeg holdt min egen andagt, så havde jeg min bibel, og så tændte jeg et stearinlys. Og så fik jeg skaffet det rum til at fordybe mig i dagens tekst, til at koncentrere mig om at bede, lukke alt andet ude. Det var en lille lys, der mindede mig om sartheden i livet. Og så kan være så mange andre ting, vi kan gøre, for at hjælpe os med at holde fast ved bønden. Når vi ser bedeglobusen, eller lysglobusen, som jeg har taget et billede af her, vinder indpas i vores kirke i disse år, så er det jo en sjov katolsk skik, vi har taget til os, uden at vide, hvor den kommer fra. Men jeg synes, den kan noget. Når folk de lægger en femmer i for at tænde et lys, og så tænder de et lys, og så har jeg set mange stå og bede. Bliv stille. Bliv stille for ham, der er større end jeg er. Jeg forstår heller ikke det der med at tænde lys og sådan noget på den måde. Men jeg må bare se, at der er nogle mennesker, der finder ind i stillheden. Selvom så turister går omkring dem, og hvad ved jeg. Tænd et lys og bed en bøn. Hvad var det, disciplerne havde med i bagagen om bøn? De holdt fast ved bønnen. Der var ingen stearinlys, der var ingen bedegrænser, der var ingen alt muligt andre hjælpemidler. Hvad var det, de holdt fast ved, da de sad i Jerusalem bag lukkede døre af frygt for jøderne? Det var jo selvfølgelig skriftens vidnesbyrd om det at bede. Jeg tror, de har repeteret salmer. De har bedt salmerne igen, igen, igen. De har ladet sig fordybe, de har ladet sig udfordre af salmernes vidnesbyrd om Gud. De har mødt Jesus også i bøn, og de har lært af Jesus at bede. Lige nøjagtigt, hvordan fader vor lød for dem, det ved jeg ingenting om. Det ved vi ikke rigtigt, men de har bedt fader vor. De har i fællesskabet kunnet sige nogle bønner, der har styrket dem i fællesskabet med hinanden. Vi møder meget i skriften om bøn. Vi møder blandt andet, at det er vores himmelske far, der kan vi altid komme. Han har en stående invitation til hans børn om, at vi kommer til ham, udøser vores hjerter for ham, siger, hvad der ligger os på sinde, og så alt det, der ikke er særlig godt. Hvordan vi gør i praksis, det ved jeg ikke. Jeg ved noget om, hvordan jeg gør, og jeg ved, hvad jeg bøvler med. Jeg har også fået lov at besøge nogle af jer, så jeg ved også lidt om, hvordan det foregår i jeres hjem. Men hvordan gør vi? Jeg tænker ikke, I orker at høre mere. Men jeg vil gerne lige skaffe rum til, at vi lige reflekterer over, hvordan er det, vi gør? Hvordan beder vi? Gør jeg, som jeg gerne vil? Gør jeg, som jeg synes skriften lærer mig, jeg skal? Eller bakser jeg med det i min dagligdag? Hvordan praktiserer du det med at bede? Vi vil bede. Herre Jesus Kristus, vi takker og lover og priser dig, fordi du lever. Og nu kommer vi i fællesskabet til dig. Med vores muler. Med vores dumper. Med vores ønsker. Med vores smerter. Med alt det, vi ikke kan rumme. Og Herre Jesus, vi beder dig om, at du vil tage bolig i os og lære os din sandhed at kende. Lær du os at leve i din sandhed, Herre. Det beder vi om af hele vort hjerte. Far, må jeg sidde lidt hos dig nu og mærke, at du er her. Amen.